I dnes by som spolu s vami rád pokračoval skutkami apoštolskými. Na pokračovanie rozoberáme, akým spôsobom z Ducha Svätého prvokresťanská cirkev žije, stojí či už osobného stretnutia, alebo zo živej viery zmrtvých stalého, sa naplňa a buduje cesta Božieho kráľovstva. Takže nachádzame sa na druhej misijnej ceste, o ktorej sme v sobotu hovorili, o tej úžasnej moci Ducha a tom Božom vedení, ktoré bolo dané, že Pavol totálne tú cestu prestával, úplne inak šiel, než pôvodne zamýšľal. No a včera, akým spôsobom to prvé miesto na európskom kontinente bolo obsiahnuté, ako tam Pavol a ostatní šli, ako učeníkov podľa Tóry a podľa Talmudu pri rieke našli, ako Lídia svoje srdce pre Ježiša otvorila, ako prvou kresťankou na európskom kontinente sa stala, no a potom tak len ohýbali zo všetkých strán to a prinútila nás, teda to vyjadrenie, ktoré duchovne veľmi veľa znamená v tej túžbe, v tej horlivosti, v tej snahe a v tom naplnení diela, v ktorom Boh každého jedného z nás k sebe pozýva. Nuž, my sme včera aj spomenuli, a teda ja to osobitne spomínam vtedy, keď rozoberáme na pokračovanie list Filipanom, že filipské spoločenstvo malo taký iný rozmer než tie ostatné spoločenstvá. Pavol všetky miloval, za všetky sa obetoval, za všetky sa modlil, pre všetky trpel, pre všetky strádal, alebo horlil a konal, čo bolo treba, ale Filipania voči Pavlovi mali osobitný vzťah, ako keby voči otcovi sa k nemu správali. Nie, že ten, ktorý je našim apoštolom, ten, ktorý nás Krista sprostredkoval, ten, ktorý je našou autoritou, ale náš milovaný otec, ktorého ľúbim. A Pavol si bol toho vedomý a rovnakým spôsobom aj odpovedal na nich, jednoducho mali osobitné miesto v jeho srdci. Spomínam to preto, lebo ak chceme i dnes niekoľko aspektov vybrať z toho dnešného prvého čítania, pre naše povzbudenie, tak trošku je takom toto kontraste s tým, keď sme počuli, že vo Filipách sa proti Pavlovi a Silasovi zhrkol dav a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Teda, aká veľká je to láska Pavla voči tým spoločenstvákom, ktorým prichádzal. Aká veľká je to láska tých ľudí, ktorí vo Filipách uverili a pre Pavla sa otvorili, to spoločenstvo vytvorili, že ani také ťažké rány a také ťažké bolesti a utrpenie a pohanenie a strádania, ktoré Pavol mal, že ho od tej lásky neodradili. Keď neodídem, tešiteľ k vám nepríde. To bytostné, čo Ježiš myslí, keď vyjadruje, keď bolo Božie riešenie v čase babylonského zajatia ponúknuté o tom Božom riešení ľudského hriechu, o Božom vykúpení, Božej záchrane, Božej spáse. Osobitne Ezechiel, Joel boli prorokmi Svätého Ducha ako ten bytostný dôsledok zástupnej obety Mesiáša, ten princíp nového života v nás, ten, ktorý nás uschopňuje, premieňa, Boží z nás robí, aby sme to Božie dokázali konať. To je krásny príklad, a teda nielen jeden, častokrát to spomíname, kráčajúc skutkami apoštolskými, ako koná či už Pavol aj ostatní, a ako sa tu podpisuje na tom ich konaní to vnútorné preporodenie a to znovuzrodenie z ducha. Ten život Boží, alebo to Božie dielo, to nasledovanie Pána Ježiša Krista. Takže znova a znova veľkosť Božej lásky, vnútorná sloboda, účasť na Kristovom kríži, skrze ktorú i napriek tomu, že čokoľvek ťažké, hriešné, biedné, bolestné mi urobili, ja tých ľudí ľúbim. Ja to spoločenstvo ľúbim. Nad Filipami palicu nezlomím. Ja k ním idem. A či už tí moji milí, ktorí ma prijali Lídia spolu, jej domov prvé miesto spoločenstva vo Filipách, ale i tí ostatní, ja ich nezradím. V tom rozmere ohlasovania Ježišovej lásky a vykúpenia. To sa krásne ukázalo i na tom, o chvíľku to budeme hovoriť, ako sa stával voči i tomu väzniteľovi, ktorý sa potom kresťanom stal. Druhá vec, čo by som rád vypichol, akým spôsobom Pavol narába s tými možnosťami, ktoré má. Ide o to, že postriať z nich šaty, dať ich zbičovať a dať doklady. Bez súdu občana mesta Ríma, a teda vieme, že Pavol po rodičoch zdedil glejt občana mesta Ríma, osobitné výsady, dnes by sme to nazvali veľvyslaneckým pasom, niektorej mocnosti, svetovej mocnosti, teda žiaden bezvýznamný pas, ale naozaj pas diplomatický, ktorý má váhu. A po celej rímskej ríši si boli vedomí, že ak miestodržiteľ také niečo spravil, že občana mesta Ríma bez súdu dal zbičovať, doklady vložiť, tak chlapec končí. Mohol sa baliť. Prestal byť prefektom toho mesta alebo predstaviteľom štátnej správy. To bol obrovský, obrovský, obrovský lapsus, ktorý by spravil. A bol by veľmi rád, keby nešiel do vyhnanstva. Pavol, keby chcel, stačilo slovo povedať. A ruky preč by museli dať. On je občan mesta Ríma, nemajú právo na ňu siahnuť, na ňu takto ruky dať. Ale všimnite si v kontexte celého toho, čo sa dialo, ako Pavol a nielen vo Filipách, na viacerých miestach to použil. Niekedy to spomenul, niekedy to nespomenul, niekedy skôr, niekedy neskôr. Vždy to, čo bolo vhodnejšie, nie preto, aby seba ochránil, ale preto, aby to evanjelium predstavil. Takže i s tými, povieme, profánenými, alebo tými svetskými náležitosťami jeho života, to všetko bolo súčasťou jeho výbavy duchovnej, ako to použijem pre ohlasovanie evanjelia, ako to použijem pre spásu tých ľudí, ako to použijem pre Božie dielo, ako to môže byť nástrojom Božím. Tá veľká výzva, všetky tie veci, čo máme v moderných ľudí a čím, či už vládneme schopnosti, talenty, naše delanie, naše postavenia a tak ďalej, ako to môže byť na to dobré, na to Božie použité. Pavol takto vyberá, takto používa, aby to, nie že mne tie najväčšie výhody dalo, žiadne byčele, nič také, ale aby to Božie sa ohlasalo, aby to Božie sa prinášalo. Takže toto je to krásne ukázané. Modlili sa a spievali Bohu i v tom väzení. Tam je zábrane uvedené, že boli daní doklady, že boli do vnútorného väzenia daní a tak ďalej. Že to bolo väzenie, ktoré nie, že akože niekde ich do kútika vložili a žiaden problém, hej, že si okonicu otvorili a trada, hej? Nie, nie, nie. To bolo vážne, seriózne väzenie a oni boli v ťažkom žalári. A že tu, chváliac Boha, modliac sa, spievajúc, Boh i toto znamenie koná. Zemetrasenie, Boh sa základ žalára, otvorili sa všetky dvere, uvoľnili sa im puta. Hej. Teraz znova tá možnosť, ako už u Petra v Jeruzaleme a tak ďalej sme to zažili, že znova Boh ponúka i tú svoju pomoc a znova v tom kontexte to, čo dnes počujeme, nie preto, aby že ako najlepšie si svoju kožu zachránim, ale ako najlepšie Boha oslávim. To Božie spraví. Keď strážca väzenia sa prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť. Filipo bolo mesto, v ktorom bolo veľmi, veľmi veľa vojnových veteránov z rímskych légií. A my dobre vieme, čo sme hovorili v Jeruzaleme po Ježišovom zmrtvých staní a pri prázdnom hrobe, na základe čoho tí strážcovia hrobu sa dušovali, že naozaj tí učeníci prišli a to telo odniesli a keď my sme pospali a podobne. Lebo vedeli, že jednoducho prislúbila im veľa, že sa za nich prihovorí. Bez ich príhovoru pri tak vážnej službe, ak rímsky vojak zaspí alebo tú službu poruší, je synom smrti. Chlapsky povedané, môj život ako vojaka nestojí ani za fajku močky. Hej, som hotový. A v tom meste plnom veteránov a vojnových vyslúžilcov hrdých, keď mne, ako strážcovi väzenia, by sa takéto niečo stalo, že by mi viesne užli, tak on sa chcel zabiť jednoducho v tom vedomí, že aj keď to nebola možno tá najdôležitejšia služba, za ktorú boli tie tresty smrti, ale ja to spoločensky neznesiem medzi tými chlapmi, tými vojakmi. Že ja by som bol ten, ktorému tí väzni ušli. Hej, chcel sa zabiť. A do toho vstupuje práve Pavol. Krásne vyjadruje to znamenie Bože i tá odpoveď človeka. Áno, môj cieľom nie je, že zdrhnem odtiaľ, ale že to Božie nápadí. Tento chlap, neublížuj si, lebo sme tu všetci. A to bytostné svedectvo pre otrlého vojaka, ktorý naozaj vedel, o čom to je z väzenia rímskeho utesa, alebo utekať pred rímskymi légiami, to bolo niečo bytostné. Aká moc to je, čo im to otvorila. A ešte väčšia moc to je, čo ich tu zastavila. Prečo tu vlastne tí chlapi zostali? Ako je možné, že tu stoja? A to niečo úžasné, v čom oni naozaj svedčili, my tu stojíme z vyššej moci. To bytostné, úžasné svedectvo Ježiša Krista, to týmto svetom nepochopiteľné, alebo v tom rozmýšľaní tohto sveta veľmi zvláštne, vlastne to je úplne búrajúce tie paradigmy terajšieho sveta, alebo vtedajšieho sveta. Znovu to vzťahujem na nás, to svedectvo, ktoré presahuje rozmýšľanie tohto sveta. Prečo tí ľudia tak žijú? Prečo to vyznávajú? Prečo sa milujú? Prečo odpúšťajú? Prečo ten kríž nesú? Prečo to dobre robia? A tak ďalej. Hej. Takže toto znovu to veľké svedectvo, ktoré sa tu napáňa. Keď ich do svojho domu priviedol a keď sa dal pokrstiť, teda pýta sa, čo mám robiť, aby som bol spasený, lebo Pavol naozaj to využíva na to, aby ohlásil evangelium, radostnú zvesť o vykúpení v Ježišovi Kristovi, tak dáva sa pokrstiť on aj celý jeho dom. Mnohokrát sa tak pri predkrstných stretnutiach maličkých detí niekto spýta, že teda, že ale prečo v tej prvokresťanskej cirkvi sa tie deti nekrstili, prečo sa teraz krstia, či to nejaká nová náuka cirkvi nie je a tak ďalej. Nie, to nie je o tom. Práve také prípady ako Lídia a celý jej dom, ako tento, strážca väzenia a celý jeho dom a tak ďalej, ako Cornelius a celý jeho dom, hej, v Cezarii, tak to sú všetko príklady toho, že tam, kde si toho boli vedomí a tú moc mali nad svojím domom, dávali sa krstiť sami i svoje rodiny, svoje deti. Hej. Druhá vec je, že samozrejme potom dobovo ešte tam prichádzali aj tie rôzne rizika, úskali a tak prišlo také obdobie v cirkvi, že si uvedomovali, že pokiaľ tamto vnútorné rozhodnutie také nie je, že kým nie je nebezpečenstvo smrti, tak necháme ich až do dospelosti, aby naozaj z toho rozhodnutia sa dali pokrstiť. Viď čas svätého Augustína, hej? A tak ďalej. Ale už od počiatku to jasné bolo. Áno. Našim deťom všetkým to patrí. Účasť na Kristovom vykúpení. Takže z tej živej viery v Pána, tej otvorenosti pre vykúpenie a dary svätého Ducha, konám tak, aby som tú spásu sprostredkovali sebe i svojim drahým, i svojej rodine, i svojim deťom. To je tá hĺbka duchovného života rodiny. Nie, že to vonkáše zabezpečím, alebo takéto niečo spravím, a o tú dušu svoju sa postarám, ostatné, však nech sa starajú, ako chcú, i tie moje decka, alebo tie moje členovia rodiny. A túžim po spáse a po duchovnom živote, aj bol naplnený, aj boli hriechu ochranení, aj boli duchovne zdraví, aj boli naozaj spasení a vykúpení, môj drahý. Hej. Čo veľmi potrebujeme i v tejto dobe. A ten záver, ktorom to krásne vrcholí, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu. Radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu. To skutočné autentické kresťanstvo je radosť Pána, ktorý našou silou sa stáva, parafrazujúc verš zo 118. žalmu, 119. žalmu, teda naozaj je to o tej duchovnej radosti a o tom naplnení, ktoré Boh dáva. Jeden z tých lakmusových papierikov i našej viery je ten, že či moja viera je o tom, že niečo musím a mám dodržiavať. Môžem aj pozrieť na niekoho, kto to nemusí, že tento má ľahšie a tak ďalej a prečo. A to je kresťanské. Niekde hĺbke si uvedomujem, že je to vo mne hlboko, ale skôr je to o tej námahe alebo tých veciach, kde zápasím s hriechom, alebo musím niečo dodržiavať. To je stále málo, nech by som to akokoľvek dokonale dodržiaval. Toto môže byť dôsledok a ovocie toho, že ja svoje áno Bohu dávam. A to áno je vec bytostného vzťahu, je tá intimita duše. Je tá radosť naozaj z Pána, ktorý sa nám silou stáva, aby sme to pavlovské naplnili, že sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činnú v láske. Božou milosťou skrze vieru, ktorá, keď je naozaj v tej duchovnej radosti prežívaná, môže byť aj skutkami viery napáňaná. Nie ako literou zákona, čo musím, ale to odpovedou viery, tým ovocím viery, tými skutkami, ktorými o Bohu svedčí. Hej? Tá cesta nového života v Ježišovi Kristovi. Takže nech možno i tých niekoľko aspektov z dnešného prvého čítania nám poslúži, aby sme cestou spásy i my vytrvalo kráčali a sláviac stále veľkonočný čas viac a viac sa ponárali do blízkosti toho, ktorý sa za nás obetoval a zmrtvých stál. A s mocou, darmi, radosťou, tešiteľ Parakletos, utešiteľ, hej, radosťou Ducha Svätého ku každému jednému z nás prichádza. Amen.